Kopš krīzes Rīgā nekustamā īpašuma nodoklis zemē ir bijis 1% apmērā no kadastrālās vērtības. Tomēr no nākamā gada tas atgriezīsies 1,5% apmērā. Ieceri pamato Rīgas domas ieņēmumu pārvaldes priekšnieks Ilmārs Ziedonis.
Ņemot vērā šo krīzi, kas bija pēc šī nekustamā īpašuma burbuļa, tāpat tās arī ņemot vērā ar to, ka kadastrālās vērtības arī diezgan bija lielas svārstības, tāpēc bija tāds arī atbalsts no domas puses, ka tika šis nodoklis procents samazināts. Bet tas arī tika toreiz arī akcentēts, ja, ka tas nebūs noteikti uz kaut ko ilgu laiku. Ja.
Nekustamā īpašuma nodoklis mājokļiem saglabāsies 0,2 līdz 0,6% apmērā. Tomēr, ja fiziskas personas īpašumā ir dzīvokļu māja, kura nav sadalīta dzīvokļos, un uz vienu deklarēto mājas iemītnieku platība ir lielāka par 30 kvadrātmetriem, tad nekustamā īpašuma nodoklis būs lielāks. Nacionālās apvienības deputāti balsoja pret izmaiņām, taču vienotības pārstāvji atturējās. Kā debatēs norādīja vienotības frakcijas priekšsēdētāja Sarmīte Ēlerte, vienīgais mērķis izmaiņām ir lāpīt budžetu.
Šie nekustamā īpašuma nodokļi, šīs izmaiņas pēc būtības ir mērķētas uz to, lai piepildītu pilsētas kasi. Šiem nodokļiem nav nedz mērķtiecīgas politikas, lai risinātu mājokļu politiku, nedz arī, lai mazinātu nevienlīdzību Rīgā.
Rīgas domas priekšsēdētājs Nils Ušakovs debatēs nenoliedza, ka mērķis tiešām ir palielināt ieņēmumus.
Tie papildus ieņēmumi, kas ir plānoti no šī lēmuma, visdrīzāk aizies, lai nosegtu to caurumu, kas veidosies gan dēļ ekonomiskas krīzes, ņemot vērā, ka atkārtošos vēlreiz tiek prognozēts, ka fiskāla telpa samazināsies gan, iespējams, ja mēs piedzīvosim kārtīgu iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmes pazemināšanu, mums vajadzēs nosegt arī šo caurumu.
Vēl jaunās izmaiņas paredz, ka par tukšiem mājokļiem būs jāmaksā paaugstināta likme. Šobrīd Rīgā ir aptuveni 39 tūkstoši mājokļu, kuros neviens nav deklarējies. Nekustamo īpašumu kompānijas Latvijā mājokļu tirzniecības daļas vadītāja Vija Gailīte uzskata, ka izmaiņas varētu likt mājokļu īpašniekiem deklarēt savus radiniekus tukšajos dzīvokļos. Viņa gan uzsver, vēlesot pāragri vērtēt nodokļu izmaiņu ietekmi uz mājokļu tirgu, taču tiem varētu būt arī pozitīvs efekts.
Katrā gadījumā es domāju, ka šīs likuma normas no vienas puses sakārtos, ja var būt tās lietas ar nekustamo īpašumu, bet no otras puses liks īpašniekiem, ar tādu lielāku atbildību pieiet šīm lietām.
Ģimenēm ar vienu bērnu nekustamā īpašuma nodoklis būs uz pusi mazāks, taču ģimenēm ar diviem bērniem atvieglojums būs 70% apmērā. Spēkā paliks arī iepriekšējie atvieglojumi. Kopā Rīgā ir ap 264 tūkstošiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju. Pēc Rīgas domas aplēsēm 200 tūkstošiem nodoklis palielināsies. Rīgas doma no viņiem plāno papildus ieņemt 23,7 miljonus eiro. Māris Kluga, Latvijas radio.